Ankafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara no anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny teknika. Anomboantsika ny vaovao ny fiaramiasa eo amin'ny anivelany. Notolorany governemanta amerikana amin'ny alalan'ny tetika sarano OSHA fitaovana ahafahana manatsara ny fanadiovana sy ny fidiovana ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Fitaovana ahitana famindrana fanafody misa empolo sy fitaovana fanasana tanana amin'ny rano sy savony ary savony efatra amby telopolo baoritra miampisiny empolo amin'ny roapolo litatra avy no natolotra. Ho tsinjaraina amina faritra enina eto Madagasikara izy ireo ka hisitraka izany faritra aloatra mangoro amoromany atsinanana matsatra ambony vakinakaratra ary vatovavy sy fitovinany. Tafiditra amin'ireo fanomezana maro izay efa natolotry ny USAID ho an'ny ministeran'ny rano iadina amin'ny valana aretina COVID-19 tamin'ny alalan'ny tetika sarano OSHA moa ary farany indrindra amin'ny hetsika maneho ny fiaramiasa eo amin'ny governemanta amerikana sy ny fanjakana malagasy izao fanampiana izao. Tetikasa lehibe indrindra momba ny rano sy ny fidiovana ao amin'ny USAID Madagasikara ny tetikasa rano OSHA izay maharitra dimy taona ka telopolo tapitrisa dolara ny volana ampiasaina anatsarana ny fahazahoana rano ho an'ny olona anarivony avy amin'ny kaomina ambanivohitra misa dimapolo sy roanjato tamina faritra enina eto Madagasikara izay misedra ny olana tsy fampindrano madio fisotro tao anatin'ny fotoana maharitra. Ao anatin'ny fiaramiasantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatrany dia olana sedraindreo fitsarana manerana nosy ny tsy fampian'ny fitaovana entin'izy ireo miasa. Misy amin'ireo mpitsara mpirakidrara ary mpandrarano fonja no voatery mamoaka volany am-paosy amin'ny fanatanterana ny asany hoy ny sekretera jeneraly ministera ny fitsarana ama amin'ny ampahan'ireo olona mpiasa ireo ary ny nanolorany AFD moto ho an'ny pajma misa efatra moa izany omaly no nanolorana izany. Vaovao entin'ny olorana efa
natolotra ny fitsarana ambony sy ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo sy any Toamasina ireo moto avy amin'ny AFD ireo sampandraramisana ny fanangonana ireo lamandy tokony alohan'ny ola voasaza ara-pitsarana sy hivezivezen'ireo mpiasa ireo fitaovana ireo hoy ny sekretera jeneralin'ny ministera. Maro ity tompona andraikitra ity ny asa sahan'ireo mpiasa ny fitsarana ilana fampitaovana indrindra ny fitaovam-pitaterana raha tsy ilaza fa tsy ny fanaovana ireny fitsarana amin'ny tetivohitra ireny. Efa misy ihany koa nefa ny ezaka ataon'ny ministera hitadiavana fanampiana afahana mampiakatra ny vola ampiasain'izy ireo. Ny sekretera jeneraly ministera ny fitsarana
raha hoe ny tsy fampiana fitaovana moa zany na hatramintsika zao dia mbola miaina tanteraka ao anatin'izany ny ministera ny fitsarana satria misy ny atao hoe mety efa fantatrareo ihany ny audience foraine izay tanteraina eo anivonia ambaratonga mpitsarana tsirairay avy izany audience foraine zany nefa dia mitaky fitaovana satria dia tsy maintsy mandeha mitety vohitra fitsarana mitety vohitra moa ny anarany amin'ny teny gasy a dia mandeha isaky ny renitoerana reny zany amin'ny distrika any amin'ny kommune lavitra any ny fitsarana manao ny audienceny nefany amin'izao fotoana zao moa zany dia vity dia vity ireo fitsarana zay manana fiara tsy mataodalana zay hoentina manatanteraka izany audience foraine zany vity ireo service ny FJPA zay resana teo manana fitaovana afahana manatanteraka ny asany ihany koa dia anisan'ny zava-dehibe zany ny fotoanandroany afahana mandray ireo fitaovana avy amin'ny AFD.
Izay fiaramiasa amin'ny AFD fa ho an'ny fiaramiasantsika amin'ny OIT kosa mpanaramaso ny asa hatrany amin'ny efatra amby roapolo amin'nyzato indray no anana fahaizana manokana momba ny fanaramaso ny arloza sy ny fitandrimam-pahasalamana na ny SST eny anivon'ny asa fanorenana trano sy ny fanamboaran-dalana. Mamarana fanofanana momba izany antoly ary manko ankehitriny ny ao amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa miaraka amin'ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana. Nanomboka ny 5 aogositra hatramin'ny rampitso 20 aogositra ny fiofanana any amin'ny faritra tsimo andrefana. Inspecteur de travail sy contrôleur de travail 70 no miatrika izany avy any anosy atsimo andrefana. Izy ireo no efatra amby roapolo amin'nyzato mpiofana satria efa nahavita ny taty Antananarivo ny isa efapolo tany Majanga enina amby roapolo tany Fianarantsoa ny isa roa amby roapolo natao tany Morondava ny an'ny faritra Menabe Amoromania ary Vakinakaratra ny isa efatra amby roapolo. Ireo inspecteur de travail izay nofana manokana sy ny manam-pahaizana ao amin'ny BIT no manofana azy ireo. anatin'ny tetikasa VZF na ny vision zero fond izy io izay famatsimbola anatsarana ny fanaramaso ny arloza sy ny fitandremam-pahasalamana amin'ny tambazotram-pamokarana fanaovan-damba sy fanamboaran-dalana sy trano eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa andriamatora solofiniana Arison Lorea.
Fanana io izany a dia ahafahan'ireo le olona miofana manao fanaraha-maso ara-teknika ny fanorenana trano sy fanamboaran-dalana dia amin'ny faritra ary ny alakamisy moa izany a dia ny angavy andro orinasa eto an-toerana izay a mba handray ahafahana mampiatra ny izay fahalalana azo izay. Ny inspection du travail eto an-toerana izany no miresaka amin'ireo orinasa manao lalana na manangana trano ahafahana mandray an'ireto mpiofana folomahery reto ampiatra an'le fahalalana zay noratovina andritry ny telo andro. Orinasa misehatra amin'ny fanamboara trano sy fanamboaran-dalana no tsidihana ampiarana an'ilay fahalalana noratovina ary fanatsarana ny aroloza sy fitandremam-pahasalamana amin'ireny orinasa ireny no antony itsidihana. Anisan'ny mandray anjara lehibe amin'ny fampitomboana ny arikarian'ny firenena ny asa fanaovatrano sy fanamboaran-dalana, izany hoe anisan'ny manome asa, anisan'ny mampidi-bola ho an'ny firenena zany. Eo an-danin'izay koa nefa dia anisan'ny sehatra ahitana loza vokatry ny asa sy aretina vokatry ny asa ny sehatry ny fanamboaran-dalana sy fanorena trano zany.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika. Nanjavo natao amin'ny seranantsambon'i Tomasina ny kontenera iray feno fanafody 10,700 baoritra araka ny fampitam-baovaon'ny OFAM manany Office Pharmaceutique Malgache. Fanafody mitondra ny marika Deska ahitana moxicilline gelule sy ampicilline injectable ary penicilline injectable izay samy olan-daty amin'ny volana avril 2024 ary ibuprofène comprimé olan-daty amin'ny volana desambra 2024 ireo tsy hita niaraka tamin'ny kontenera nisy azy ireo. Ny 5 aogositra lasa teo tamin'ny 5 no voalazan'ny OFAM fananjavona ireo fanafody ireo tao amin'ny seranantsambon'i Tomasina. Anoizantsika izay ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Misy tratra ireo jiolam-pamakitrano any Fianarantsoa. Misy mpimasiny iray tamin'izy ireo izay nanana karapanondro anankiroa lasebatra tato ato tany Fianarantsoa moa ny tanintanam-bao Ivory Isada Andrainjato manao tsara Masoakely. Lehilahy efatra aloha ireo tratra niaraka tamin'ny bala 20 ana kalibra 12 zava-maranitra maro antsy finday 20 fanafody gasy maro simoara radio akanjo sy entana alatra marobe isan-karazany. Nampita ny vaovao Perla Ratsimbazafy any Fianarantsoa.
Nanafika teny Ambatomainty izy ireo, misy ny tany Isada. Nampahafantarina tetsy amin'ny birao ny komisaria sentraly la Pasambazaha ny momba azy ireo. Manampy fanazavana ny komisaira prinsipala Rasolondrazana Justin.
Nananto la tany hoe efa tratra sony moa ny jiola fa nisy ny naratra, nisy ny vola sy ny ordi lasan'ireo jiola satria jiola moa matetika dia ny telefona aloha no alainy alin'io ihany tokotokony tamin'roa sasany teo a dia nisy antso koa avy any amin'ny fokontany Ambatomainty fa misy tapim-baravarana, misy mpanapoaka basy any ary namaky episeria anankiray. Tsy nisy toromaso moa ireo polisy ireo fa lasa ndray a nanenjika tany Ambatomainty. Teny an-dalana moa dia nisy vato izay nataoreo sakan-dalana amin'izay alehan'ny fiarakodinay a voaterin'ny solona reo a tonga teny Ambatomainty moa fa sitratra reo fa ny sava ao tsisy nataon'ireo polisy a ary tamin'ny 5 dia fantatra fa any an-tarandolo ireo jiolahy ireo no mitoby. Voasambotra tamin'izany a zareo ireo dia anisan'ireo jiolahy mpanafika eto amin'ny tapitananan'ny Fianarantsoa tatoato. Ny famotorana efa natao moa zany a dia miaiky fa mpanao asa ratsiny zareo ireo ary anisan'ny fitaovana ampiasain'ireo ty bala ty. Ny basy moa zany dia mbola navezivezin'ireo izahay satria mbola mitoy ny famotorana.
fa ao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana hatrany ny sesesiny fangalarana zaza fotsibobo na varira tatoato tany amin'ny distrika Ambetroka tsy vitany angalarina fa tapahan'izy ireo ny lohany ankizy roa no lasibatra izany tao tanatin'ny iray volana mahery voamaly izao ny iray tany amin'ny kominina Analamary teo anolohan'ny ray aman-dreny mihitsy no nanaovan'tsy olaza ny famonoana izany ka zary lasa adala ny renin'ilay zaza ankehitriny tokony hatsanganaingana ny kalonina ny fafakizo na ny karte mobila ary tokony ho mailo iaro tena ny any amin'ny isam-pokotany fa tsy andry ny mpitandro filaminana fotsiny hoy nisy olombavam-bahoakany Betroka ho azy dia tokony tsy hisindra fo ireny olon-dratsy ireny satria enina izany fa atao raharaham-pihavanana trany rehefa misy ny olona tratra tokony alefan'ny tsyafa mihitsy izy ireny hoy nisy olombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo nanazava ity tranga ity
sesesy foana no fanapahan'olona sy matotody zaza varira zay minadaro zahay any amin'ny tsikimbetroka efa roa zao be zao zany a nandritry ny volana teo lasa teo sy volana zao zany zaza tapahan'olo amilohany zany le zaza varira reny mampalahely le izy zao zao vo malomaly zao tao amin'ny kommune Analamary lainy teo le vozy de maty navelany eo ka amizao zany de miroiroi saina daholo zany ary aman-dreny zay manana zanaka varira ka antsoavony anakahy zany o amin'ny mambany OMC ao amin'ny tsikimbetroka zany a mba fehezinareo kely mikasika nresaka fangalaran'olo zaza varira reo iaho koa de antsoavy koa ho asika vahoaka po na any amin'ny ambany vohitra zany a de aoka sambo mailo aoka tokony anao andro masipokomilo asika tokony iray hina asika zany a amin'ny zavatra sala amizany satria zanaka iraha manana
mikasika ny fandriam-pahalemana trano moa fa ny amin'ny omby indray dia tsy maintsy asiana kavin'omby araka ny lalàn'ny fanjakana ny omby rehetra saingy tsy tokony hanany rehetra fa mamaim-poana izany hoetra ny solombavim-bahoakany Betroka nanamafy izy ny tsy fahazahoana mamono omby vavy mbola miteraka
misy ho asiana io kavina io fa kavina faobe tsisy vola ho aloha io zany araky ny tenenin'ny olo manao antso atiany ko ty hoe misy vola aloha fa io mbola misy fivorina nge rahana amireo veterinera reo sy tokony rehetra mikasika an'izany mamirano OMC fa nareo mandrasy satria misy le olo efa maneny sao zany amizao fotoana zao fa tsy adala ny tenanay hoe ahoana moa arahan'olo amizao fahasaragna zao zany ny anoan'izany mbola sala am'izany fa ny amafisiketo fotsiny de hoe ny omby vavy ny mba tokony sovonoana zany de tsy azo atao bouche ny fahavonoana tao ka maneno zany fa mbola misy ny bouche sasasasany ao amdisika Betroka zany mbola mamono amivavy a de efa mampitandro antenako zany fa hoe tsy de misy complice dana koa nytsyfanofiraminana fa tsy mandefery koa satria mazary makita manaka ny ombo zany raha ohatra ka ombivavy no anaovanao bouche zany tsy akena zany
ivadika amin'nylafin'ny politika isika misy mamitaka ny filoham-pirenena ka tokony mitandrina ny olona akaiky azy ihany no ambadika izany hoy ny professeura Ralson Roger raha namakafaka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblikany Rajoela tamin'ny lady teo izy momba ilay raharaha Apollo 21 dia ilay drafitra fikasana ifofony ainy sy ny olom-panjakana hafa tokony mitandrina amin'ny fanambarana sy ny vaovao avoaka ny filoha hoy ty mpandinika ara-politika ity fa mampahazovahana sokajon' olona hafa ny professeura Ralson Roger
le filazana foana hoe any mpanohitra na hoe mbola misy olona any manana hevitra ivelan'ireo manodidina azy ireo a tokony efa tonga saina amin'izay ny filoham-pirenena maromaro ny zahatra nambaran'ny filoham-pirenena ny ohatrako hoe teny izy hoe misy mpanao politika avoleta sa ambony zany zao ohatra ny tokony tsy kabe dehibe zany no zatra tokony tsy teneny filoham-pirenena de lasa mandrehan'ny olona azy rehefa avy eo ka nahazovahana ny mpanohitra mitsikera de tsy andaniny ko azovahana koa ny manodidina azy hoe io ary fa azotsika izy fa tsika koa mba mitady ny toerana io angamba mety ohatra zany daholy ary zaho moa efa nanazava farany teo hoe le misy fahefana ara-toekarena hoe to matanjaka be a tady feny fahefana ara-politika amin'ny président tokony tonga sena ary izy amin'ny tanan'la fahefana ara-toka rehny akaikinao ihany manodidina azy eo ihany tsisy tsy malala zany any e ka mila mitandrana ny filoham-pirenena mba amadibadika impito ny lela vao miteny
laza ny heviny momba ilay mitonina ho mpanolontsaina ara-diplomasia isan'ny atodonikotrika ny paikady izay nambaran'ny filoha fa hatsy mpanolontsainy mihitsy tamin'ny fitondrana teteza mety ny professeura Ralson Roger
laza nyireny tokoa izy a nefa zah milaza aminareo mihitsy fa tamin'ny teteza mety de manety koa zany resaka zany a ary indrangah iny tamin'ireny fotoany ireny tena amin'nyrehrehibe mihitsy hoe mpanolotsaina diplomatika ny filoporena zay moa tao amin'ny cst ary be dehibe ary ny olona ohatrany hoe somary raharahona zany foana tamin'izany fotoana zany ka za moa naheno taminazy hoe indro fotsiny izy ny ona ino moa anazy iny izy ny enan'le izy fa raha ohatra ka tsy zay a tokony miezaka ihany izy manazava saim-bahoaka.
Anatin'ny politika trano vohitra tamin'ny lahateny fandimbiasana nandritra ny fanamarihany RMDM ny faharoa taona ny joron' omaly ny fitsikerana ny fitondrana ankehitriny tsikerana rahana fanomezandaisona ny mpitondra teo amin'ny lafi ny fitantanana ny firenena ny toekarena sy ny fifandraisana ny mpamatsy vola ary ny lafi ny ara-barotra nazava ary nahitsy ny filohan'ny RMDM Ravalomanina Marika tamin'ny fandraisany fitenenany vitantsika ho izy ny maka fahefanatra any amin'ny sefo-pokotany aza vela azo laka intsony ny alatra nambarany fa efa nahazahoana lesona ny resaka doblo tamin'ny fifidianana efa manana mipaikadiny RMDM ohatrany ny filohany saingy tsy mbola nambarana no resahana tamin'ireo vahoakana maly antso tamin'ny fanamarinany tsingeritaona faharoa ny jorony io zany ny antso ny firaisakinany rehetra trano izy mba nanentana ihany koa tsy ho kivo satria tsy mora ho izy ny lalana izorana no tanterahana teny amin'ny kianja ny finoana teny amagrobe oririka omaly moa izay fanamariana ny faharoa taonany RMDM izay tsisandreo nanatrika izany ny solombavam-bahoaka anitra Razafimanantsoa sy Fidèle Razarapiery anatin'ny lafiny politika mahakasika ny tontolo iainana dia nanankina mafy ny ao ministeran'ny tontolo iainana omaly ny antoko maitso asin'ny Madagasikara ny amin'ny fiakarany vidiny arina fandrehatra 100 isan-jato ity antoko ity ny fiakarany vidiny arina fandrehatra tatao anatin'ny herinandro ararotina amin'izay fiakarany vidiny entana ilaina andavanandro izy izany kanefa tena misy ny andraikitra ministeran'ny tontolo iainana fa tsy ny orinasa fanalamanga arahantsika moa nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny antoko maitso Aingosoa Hortense
vidim-piainana efa miakatra de ohatrany hoe manararoatra daholo zany créena déstabilisation sociale satria ararotina amin'io fidangan'ny PPN io daholo ny fidangany rehetrarehetra manana responsabilité ao anatin'io fidangan'ny ny arina fandrehatra sy ny kitay io a ny med amin'izao fotoana satria ry zareo no tokony andraikitry ny ala zareo no mametra ny aba sy ny etra na ny redevance forestiere tokony arotsaka any amin'ny trésor de maninona raha nataony mazava tsara hoe otrinona ny vola alohan'ny olona isaky ny sac misy transparence zany ao de fantatry ny zareo koa ny ristourna alain'ny commune fantatry ny zareo fa tokony ampafantarin'ny zareo zay hoe otrinona koa ny alain'ny any amin'ny commune raha ohatra ka avy any amin'ny commune anankiray le entana le charbon zany na ny hazo zay azo amatsina ny filana anatiny
tsaka ny fefa mividiny malagasy rehetra hoe ny antoko maitso ny vidiny gaza ka tsy vaholana ny fampifidianana izany olona ny lazo manana vaholana amin'ity tranga ity ny antoko maitso
vaholana de misy ao amin'ny ministère eo ianalamanga nge tsy fanalamanga rery ny mamatsy charbon anazy e misy mandrakanjina misy ny avy any ny saitiny misy be dia be fa maninona reny miakatra daholo de hoe fatony mpijiriky de ny vahoaka mba mitady kely mitrongo vahomana mijereny iny ireny anyliany an'le andraikitry ny tsy vitany ka matory any mbola manao zavatra tsy ara-dalàna de avy amina ao amimaidy ao ny olana satria tsy ampianarin'le olona tsy ampafantariny zavatra tokony atao manana demembrement ngeny ministèra e eran'ny madagasikara manana garde forestier manana rehetrarehetra fa maniny ireny tsy ampiasaina
ao anaty fiarovana ny tontolo iainana trany toerana efatra ivelana ny Antananarivo indray no nanatanterana nitetika asa kopakelatra tourne star nandritra iny volana jolay teo iny tany sabotsina mena ny 10 jolay tany tasy ny 7 jolay meritsy atosika ny 4 jolay ary tany arivo mamo ny 3 jolay teo ny tapakandro maraina no natao ny fampahafantarana trany ny olona ny mahakasika nitetika asa ny ntaniny izy ireny anaja ny tontolo iainana ka anatitra ireo tavoangy plastika tsy miasa intsony tany amin'ireo toerana natokana nanangonana izany nahazo loka avy hatrany moa ireo nandray anjara nitondra tavoangy roa faharovakeliny ny ohatrany 7 mpandray anjara tamin'ny volana jolay iny maherinenina arivo sy iray alina kosa ny tavoangy plastika voangona hitatra amin'ny toerana maro fanaovana izao hetsika izao ka tsy ho ela dia anerana ny nosy fiaraha-mikorana kosa moa no nitanterana ny tolakandro tamin'ny alalan'ny ambiansy soa ny ferahantsika amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao ary dia hitsidika ny any amorontsiraka indray ny tourne star anao nitetika asa kopakelatra ho fanajanany tontolo iainana moa no antony andraisana anjara hoe ifty izay isana andray anjara zava-dehibe ho azy izany
tapoan de mai 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 tapoan de mai
Amaranatsika ni vavoa eto antoerana Betia Ermalala I Ahary ary tovony ana Jean ireo indray ny tanora vao misandratra amin'ny lafo mozika nivoaka tao amin'ny fifananana talenta contest nampanaovin'ny orinasa Airtel Madagasikara tamin'ny fetin'ny mozika tamin'ny volana Jona nanomboana ny hetsika mba hanohanana ireo tanora manan-talenta kanefa tsy mbola misy malaza tany amin'ny tambazotra ara-tsosialy nanaovana azy noho ny fisian'ny valana aretina COVID-19 nandefa ny oronan-tsary ny iran'izy ireo mpifaninana ka ireo manam-pahaizana manokana teo anivon'ny IKM na ny fitoerany kolontsaina malagasy izay mpiara-miombina antoka tamin'ny hetsika no nisafidy ireo mendrika navoaka tamin'ny pejin'ny Airtel Madagasikara izany ny jerena izay be mpankafy ary natolotra azy telo mianada voalohany ny lokany finday avolenta sy connexion internet no azon'izy roa ho toanana arabola amin'ny fanatanterahany klipiny kosa ny voalohany DIBT ny fitrandrahana talenta ka hahafahan'izy ireo mivelatra amin'izany talenta izany manko no tanjon'ny talenta contest Zany vavoa ny velany. Nodomandry tany Vatican Omaly teo amin'ny 4/10 taona ny kardinal Eduardo Martinez Somalo teratany espagnola izay efa nitanandraikitra maro teo anivon'ny curie romane isan'izany ny na substitut de la secrétaire azy tamin'ny na papany Joanny Paul Faharoa ho tanterahana fakandro vitsy any Espagne moa ny fandevenana azy. Tutosa Omalian ni fizahana natao tamin'ny fatin'i Monpère Olivier Maire pretra Montfortin matin'ny sinamontany Vendée tamin'ny alatsinainy teo tsy nahafahana namaritra izay mety ho fitaovam-piadinana fahatiazany fizahana saingy nivoitra tamin'izany ny fahitana ratra enina tamin'ny faritry ny lohany izay nitarika amin'ny fahafatesany tovolahy teratany Rwandais iray tsy ahivina noho ny tolobatana tamin'ny mpitandro filaminana laza ho tomponantoka tamin'izao famonoana izao farany herinandro izao niretany afo tany Grèce ilaina ho ny Caritas any an-toerana fanampiana iraisam-pirenena hiatrehana ny firehetana maherin'ny 20 ireo firenena avy amin'ny vondrona eropeanina sy ny faritra Moyen-Orient izay efa namaly ny antso amin'izao fiatrehana miaraka ny famonoana afo any Grèce izao misaotra anao ny an'ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny roa ray indray ny tompo masom-baovao